В ефірі програма «Ми разом». Програма про те, що нас об'єднує.
Вітаю вас, шановні слухачі, з вами ведучий Олександр Лащенко. Відтепер роботодавець в Україні має сплатити третину від суми декретних виплат своєї працівниці як єдиний соціальний внесок. Із самої вигідної отримуватимуть 2% виплат, і це передбачено у змінах до закону, який має назву «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», і ці зміни набули чинності з 1 липня цього року. Декретну відпустку зараховуватимуть до страхового стажу при призначенні жінкам пенсії, і роботодавець має платити під час нього цей самий єдиний соціальний внесок. Таким чином, уряд планує поповнити бюджет, а роботодавці вже шукають шляхи, щоб обійти закон. Про це далі йтиметься у програмі. Ну, а тим часом жінкам дітородного віку стане важче влаштуватися на роботу, як прогнозують деякі фахівці, після набуття змін оцих набуття ними чинності. І зараз ми, власне, поговоримо про те, чи є сенс запроваджувати так званий, як його вже назвали, податок на вагітність. Чи був у цьому сенс? Які плюси, мінуси такого кроку? І ми спробуємо це з'ясувати з гостем нашої студії. Ним є пан Андрій Новак, голова Комітету економістів України. Вітаю вас у нашій студії. Отже, передусім, щоб краще вести розмову на цю тему, пропоную матеріал нашого кореспондента Дмитра Воюти. Він от якраз намагався з'ясувати і в самих роботодавців, і в жінок, і в деяких експертів всі плюси, мінуси набуття чинності змін, які передбачаються у законі про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, який передбачає у свою чергу так званий, як його вже встигли назвати, податок на вагітність. Отже, слово Дмитру Воюті.
Дів'янка Руслана чекає у вересні цього року на дитину. Зараз вона працює IT-спеціалістом на одному із великих підприємств Львова. Жінка не хвилюється за своє майбутнє, бо сподівається, що всі податки сплатить її роботодавець. Але у її подруг, які теж невдовзі підуть у декрет, із цими виплатами можуть виникнути проблеми.
За мене сплачують всі податки мій роботодавець. Він з мене стягує нічого більше. Коли я вагітна, народжую дитину. За мене безпосередньо це не стосується, але інших вагітних жінок, звичайно, дуже погано. Загалом та ситуації не дуже хороші, а зараз ще наш уряд її погіршив.
Зі свого боку, опитані Радіо Свобода роботодавці кажуть, що не будуть дотримуватись цього закону. Мовляв, стягування третини соціального внеску від виділеної суми робітниці, яка йде у декрет, є здирництвом. Приватний підприємець Богдана з Луцька має кілька торгових точок. Усі наймані працівники у неї жінки. Тепер вона відкрито заявляє, що через новий податок більше не прийматиме на роботу молодих жінок. Богдана переконана, що нове стягнення може сильно вдарити по її справі, а тому вже підготувалася, як ухилитись від нього.
Я буду враховувати так, щоб було, можна сказати, чесно, половину суми вираховувати із продавців, а половину суму буду платити сама. А ні, значить, я буду їх розраховувати та з роботи перед декретом і все. А причину знайти завжди можна.
Михайло Хміль, народний депутат Батьківщини, наголошує, що нововведення відновить соціальну несправедливість, яка з'явилась після пенсійної реформи. На його думку, додаткові 4 місяці трудового стажу для вагітної виправдовують податкове навантаження на роботодавців.
Я, чесно кажучи, не розумію, чому піднявся такий шум, бо насправді, якщо навіть порахувати, то все навантаження, яке роботодавець несе. Я не вважаю, що це є таке велике навантаження на роботодавця. В період, коли демографічна ситуація в Україні погіршується, я вважаю, що тут просто було відновлено соціальну справедливість.
От зразу вам запитання. Ви за чи проти оцього так званого податку на вагітність? Які плюси, мінуси? Чи складне це питання? Це справді поповнить бюджет, як переконує народний депутат України Михайло Хміль, сприятиме вирішенню демографічних проблем в Україні? Або навпаки, це здирництво, як кажуть деякі роботодавці? Де тут, так би мовити, істина, якщо вона взагалі присутня?
У вашій першій промові було ключове одне слово, і воно називається «сенс». Який сенс цього податку? Для держави сенс – це якісь більш-менш серйозні додаткові надходження до бюджету. Чи отримає держава цей сенс? Очевидно, що не отримає, тому що додаткових надходжень буде декілька десятків мільйонів, максимум 1-2 сотні мільйонів гривень на рік. Чи це вирішує якось радикально проблеми дефіциту бюджету, які обчисляються десятками мільярдів? Звичайно, що не вирішує. Тому сенсу бюджетного для країни ніякого немає. Можна сказати, що ніякого, враховуючи суми. Тепер, який буде наслідок? Наслідок. Всі роботодавці, всі без виключення, тепер при прийомі на роботу і навіть серед працюючих жінок і дівчат будуть намагатись не приймати жінок-дівчат, а серед працюючих позбуватись поступово їх, особливо ті, перед якими є перспектива вагітності і народження дітей.
Або ж за вашою логікою, просто щоб вони в конвертах отримували свою зарплату, так?
Безумовно. Або втеча в тінь. частково або повністю в тінь. Тобто для підприємницького середовища це додатковий стимул, цей податок, ще більше, ще по одній черговій статті ховатися в тінь. Тобто це є пряма тінізація підприємницького середовища. Пряма тінізація бізнесу, особливо малого і середнього. У вас був сюжет перший, де дівчина чи жінка працює в IT-компанії. Я практично впевнений, що це іноземна компанія, яка просто наймає наших програмістів. І безумовно, що це не є типова ситуація. Це є виняток.
Прозорість.
Так, прозорість, тому що прозорість характерна і законослухняність. Вона характерна для іноземних компаній, які прийшли з цивілізованих розвинутих країн. Та вони самі наймають спеціальних працівників по різних напрямках, які повинні слідкувати за дотриманням законодавства в країні перебування. Тобто, безумовно, що ті, хто працюють на іноземні компанії, на їхні представництва, в них проблем особливих не буде. Але це є виняток. Скільки в нас українців працює на іноземні компанії чи їхні представництва? Ну, це дуже маленький відсоток. Весь український бізнес, причому як приватний сектор, так і державний сектор, чи роботодавець, чи директор державного підприємства, він не хоче мати, по-перше, зайвих статей витрат, а по-друге, зайвих клопотів, зайвої навіть бухгалтерської проблеми. Тому цей закон, ця ініціатива, вона для величезної категорії громадян, а це всі жінки, дівчата дітородного віку, створює величезні проблеми. Вже навіть на існуючій роботі, а тим більше для тих, хто буде найматись на роботу. Тобто соціальна проблема величезна, а сенсу для державного бюджету – мізер. Тобто я, чесно кажучи, не знаю, хто ініціатор такої ініціативи законодавчої, ну, але ця ініціатива, вона просто підставила весь уряд, всю владу. Просто підставила. Тому що нічого, крім негативної реакції, ні з точки зору соціальної, ні з точки зору бізнесової, ця ініціатива дати не може.
Ну, ви кажете, підстава, але не секрет, це говорять і не лише опоненти влади, і чимало політичних оглядачів, будь-які такі серйозні загони, які передбачають так чи інакше значні наслідки, а цей закон безпосередньо теж має свої наслідки, має на увазі про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Так просто в Верховній Раді їх не ухвалюють. Це, значить, має бути згода урядова. Погодьтеся. Тому, значить, має сенс для уряду? Він все-таки сподівається, що таки поповнити бюджет по ГОМ, ні?
Ну, я так шукаю завжди первинний мотив. От виходить будь-що, будь-яка ініціатива, я шукаю первинний мотив. І от по цьому новому податку на вагітність, як ви його назвали, я шукаю первинний мотив. Значить, глобально для доходів державного бюджету, як я сказав, сенсу ніякого. Ну, це мізер, це мізерні гроші. Єдиний мотив, який я бачу, це не глобальний, а моментний. Тобто, от зараз, в даний час, на найближчий квартал, два чи скільки собі ще діюча влада бачить своє перебування у владі, от ще якась додаткова можливість, щось додатково отримати нібито до державного бюджету. Чому нібито? Тому що розпоряджання коштами державного бюджету у нас відбувається виключно в одному режимі, який називається ручний. Тобто головне додатково отримати цих декілька десятків чи нехай навіть сотню-дві мільйонів гривень, а потім вже в ручному режимі ми будемо собі іншого мотиватора.
На ваш погляд?
Для влади. Я зараз просто не бачу.
Ну, до речі, ще один погляд, власне, з регіонів України. Наш кореспондент на Луганщині Андрій Кузнецов теж спробував з'ясувати реакцію саме цієї Луганської області на запровадження цього так званого податку на вагітність. Знову ж таки, це не моє визначення, це критики цього законопроекту, так його оцінюють. І поспілкувався і з місцевими експертами, і з місцевими роботодавцями. Отже, слово Андрієві Кузнецову.
Луганчанка Олександра вважає, що їй пощастило. Свою допомогу вона отримала ще до набуття чинності змін до закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Дівчина підрахувала, що їй довелося б віддати державі 160 гривень. Сума невелика, каже вона, але ж і вагітність справа не дешева, тому зараз кожна копійка на рахунку.
І от ці от гроші, які вважаються родові, післяродові, практично уходять ще до родів. на всякі капельниці, уколи.
Олександра розповідає, що знає приклади, коли жінки отримують гроші в конверті, офіційно не працюючи. В такому разі, зазначає вона, їхня допомога при вагітності взагалі мізерна. Дівчина впевнена, що невдовзі таких жінок побільшає. Голова громадської організації «Об'єднання роботодавців Луганської області» Микола Дейнегін в коментарі «Радіо Свобода» сказав, що вже не дивується новим стягненням. І погоджується, від таких новацій найперше постраждають самі жінки.
Якщо на бізнес перекласти цей податок, то роботодавці будуть намагатися не брати на роботу цих людей, не тримати їх усілякими правдами і неправдами. А як звільнити людину, завжди можна придумати.
На Луганщині дуже складно знайти роботу. Наприклад, у Лисичанську зараз стоять всі найбільші підприємства. Як вплине новий податок на зайнятість населення, можна лише здогадуватися. Водночас представник роботодавців Луганщини Микола Дейнегін підкреслює, що люди готові платити податки, але біда в тому, що вони не можуть контролювати їхнє використання.
Ми платимо всі налоги, і общество, і підприємець, і фізичне, і юридичне лице відсторонені за контролем над тими деньгами, які вони віддають.
Результати введення нових фінансових зборів можна буде побачити за півроку, прогнозує Микола Дейнегін. На думку експерта, такий податок завеликий для приватних малих і середніх підприємств, тому підприємці будуть шукати шляхи, як його оминути. Андрій Кузнєцов для Радіо Свобода, Луганськ.
Ну, от бачите, власне, висловлюється тими людьми, з якими спілкувався наш кореспондент на Луганщині. Та ж сама думка, яку вже ви висловили зараз у програмі «Ми разом». Ну, знову ж таки, йдеться ж не тільки про поповнення бюджету. Я от намагаюся ретранслювати точку зору тих, хто підтримує запровадження цих змін, а, зокрема, народного депутата України, до речі, від опозиції, Михайла Хміля. Це ж загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Таким чином жінка, пішовши в декретну відпустку, вона продовжить перебувати, значить, під чинністю цього закону, і потім, коли настане час виходу її на пенсію, цей стаж не перерватиметься, вона отримуватиме пенсію. А тим більше це питання дуже доволі гостре. Ми знаємо, що пенсійний вік вже нарешті почали переносити. Як у цьому плані бути? Це ж піклується держава про жінку цю, про її майбутнє, про її пенсію, зрештою.
Знаєте, от навіть такі слова представника опозиції, давайте ми не будемо те, що називається в парламенті опозицію, називати опозицію.
Ну, це ваша думка.
Так, це моя думка, це не є, ну, це зовсім не є опозицією, виходячи з тих ключових голосувань по ключових, підкреслюю, ключових питаннях, в тому числі законодавчих, як відбувається голосування. Ну, тут все зрозуміло, але це політичний аспект. Тепер економічний аспект.
Так, ми не будемо його торкатися, тому що пан Хміль не має змоги зараз нам відповісти.
Тепер економічний аспект. Ви бачите по оцінках з різних регіонів, Львів, Луганськ, підприємницькі кола. В підприємницьких колах абсолютно однакова оцінка. Тобто це прямий стимул знову чергові статті доходів ховати. Це додатковий привід чергову категорію працівників або звільняти, або при прийомі на роботу не брати їх. Тобто для бізнесу виключно негативний аспект. Немає жодного позитивного для бізнесу. І абсолютно правильно сказав ваш коментатор з Луганська, що для того, щоб платити податки, має бути головне, яке характеризується, знову ж, одним словом, довіра до того органу, куди ти податки ці віддаєш. А цей орган – це держава. Якщо немає довіри, коли ми бачимо, як нашими податковими грошима розпоряджається, то безумовно, що ми можемо придумати безліч податків. От я зараз сиджу, я за 10 хвилин вам придумую 100 податкових баз. Але жодна з них не буде працювати на 100%. Чому? Тому що платник податків, будь-який, фізична особа, юридична особа, коли вона бачить, як цими податками наша держава розпоряджається, він не хоче їх платити. Більше того, він зробить все можливе і неможливе бухгалтерськими і іншими методами, щоб податки не платити. Тобто на сьогодні в Україні, ви знаєте, за різними оцінками, тіньова економіка – це від 45 до 55%.
Половина.
Половина. Це ж не є тіньова економіка, що підприємства десь там під землею щось нелегально роблять. Це тінь суто бухгалтерська. Недовіра. Хоча, якщо подивитись, порівняти загальне податкове навантаження в Україні і, наприклад, в європейських країнах, то в нас менше податковий навантаж, насправді.
Так, може, тоді просто підприємці будь-якою ціною мають таким чином, ідучи в тінь, намагаються просто більше прибутки мати.
Ну, я вам скажу, що завдяки цій тіні в наших економічних ситуаціях, то ми ще хоч якось існуємо, як держава взагалі. завдяки цій тіні, завдяки грошам наших заробітчан. Але як себе веде держава? Держава замість вивести економіку з тіні, вона навпаки робить кроки, і ця ініціатива аналогічна. Кроками цими ще більше заганяє в тінь підприємництво, все більше змушує підприємництво більшу частину зарплати виплачувати в конвертах, ну і так далі.
Нагадаю, що ви слухаєте програму «Ми разом». З вами ведучий Олександр Лещенко, гість студії, голова Комітету економістів України Андрій Новак. Залишайтеся з нами.
Ми разом.
Регіональні проблеми набирають національної ваги.
Ми разом на сайті радіосвобода.орг.
Отже, справді, ви матимете, шановні слухачі, змогу побачити нашу розмову з паном Андрієм Новаком на сайті Радіо Свобода, почитати текст цієї програми. Продовжуємо нашу розмову про так званий, знову ж таки, податок на вагітність. А яким є міжнародний досвід? Присутній такий от таке стягнення, наприклад, Росії? От є у вас такі дані? Або в західних державах?
Дивіться, ми коли говоримо про міжнародний досвід, ми любимо так, знаєте, одною косою намагаємося скусити. Кожна країна пройшла свій унікальний, оригінальний шлях, в тому числі економічний. Кожної країни своя, в тому числі, податкова історія. Немає одного кліше, що, от, наприклад, країни Західної Європи, у них щось однакове. У кожної країни своя унікальна ситуація.
Пострадянські тому, що... країни є ж сенс порівняння?
Так само немає, немає, тому що є історія прибалтійських країн, є історія наша, є білоруська історія. Це ж абсолютно різні історії. Навіть якщо взяти колишній так званий соціалістичний табір, Східна Європа, так? Кожна країна проходила свій унікальний шлях. Взагалі, якщо говорити про країни, до яких, до рівня життя яких ми прагнемо, тобто найрозвинутіше,
так їх називають цивілізовані
так,
держави.
Загальна практика є такою, що оподатковується все. Тобто всі платять податки, але платять податки всі.
Готові платити? Ті,
вони від готові платити,
вимагають їх оплати.
Тобто ці країни, вони вже пройшли ті етапи, до яких ми ще навіть не
так,
підійшли.
Пане Новак, тут проблема в менталітеті людей, але готовності, є... чи це проблема в нав'язуванні владою тих умов, які не можуть бути виконані? З чого тут більше?
Знаєте, можна ссилатися на менталітет. У нас дійсно те, що називається менталітет, якісь психологічні звички, суспільні відносини, на них є нашарування фактично трьох поколінь або двох поколінь, залежно від території України, перебування в так званій радянській системі, в якій все було перевернуто з ніг на голову з економічної точки зору, з політичної точки зору. І тепер ми повинні знову ставати на ноги. Це, звичайно, процес болісний, тому що ми поки що лежимо, максимум дехто встає на коліна, так якщо образно говорити. Але в економіці ми все одно мусимо пройти ті етапи, які пройшли ті країни, які називаються цивілізовані. Але, оскільки ми є в 21-му столітті, а це вже є від сьогодні і назавжди інформаційне суспільство, рівень інформаційних технологій на сьогодні дозволяє нам те, що країни проходили в минулому 20 столітті десятками років, зараз при сучасному інформаційному суспільстві, його можливостями, технологій, програмування, програм управління, той самий шлях можна пройти за роки чи за півріччя. Для цього тільки треба політична воля.
Оцей податок, як на ваш погляд? Ви вже сказали, в тінь піде, так? Зрештою, ви не виключаєте, що може бути він скасований? Чи державі вже не можна йти назад в такому випадку?
Я вам скажу так. От я сказав вам, що в нас проблема з економічною системою. В економічній системі є складники, які її формують і які взаємодіють між собою. Один з таких складників – це є податкова і бюджетна система. Так от на сьогодні вже треба ставити питання про те, не вирішить питання в нашій податковій бюджетній системі жоден окремо взятий податок. Жодна окрема взята стаття витрат чи доходів з бюджету.
В тому числі
не
цей вирішить. Так званий
тому
податок
числі
на
цей.
Вагітність. Так.
Тому що реакція яка? Підприємці сховаються в тінь і держава нічого не отримує.
Що робити?
Значить, ми повинні говорити про зміну всієї податково-бюджетної системи, зміну всієї грошово-кредитної системи і зміну всієї соціальної системи разом. Тобто на сьогодні це новий податковий кодекс, новий, не переробка цього, який не працює, а новий. Новий бюджетний кодекс, новий, я вважаю, потрібен країні монетарний кодекс, тому що у нас Національний банк працює поза будь-яких правил, і новий соціальний кодекс, який повинен включати соціальні стандарти і трудові відносини. Тобто нам треба починати з моделювання. Креслити треба зараз абсолютно новий автомобіль з новими параметрами. Новий двигун, нова ходова частина, нова коробка передач, новий кузов, нові матеріали, все нове. Так само в економічній системі нам треба формувати нову економічну систему, нову. Не ліпити, не перефарбовувати, чим зараз займаються. Треба тільки це запровадити і правильні взаємозв'язки побудувати.
Нагадаю, що також гість нашої студії, голова Комітету економістів України Андрій Новак. І ми продовжимо нашу розмову трошки пізніше.
Ми разом.
У Львові та Донецьку, у Житомирі, Одесі, у Києві, Севастополі.
У нас спільні проблеми. Вирішуємо їх разом.
Шукайте сторінку «Ми разом» у мережі Фейсбук.
І ще трошки часу у нас залишилося, і тоді запитання до вас таке, пане Новак. Ви кажете, це не складно втілити.
Абсолютно.
Які приклади успішної реалізації можете навести? Ну, знову ж таки, Грузію постійно наводять, і боротьба з корупцією, інше питання. Може, якісь інші держави?
Прикладів є стільки, скільки є країн, яких ми називаємо розвинутими, або які динамічно розвиваються. Починайте з чого завгодно. Післявоєнна Німеччина. Є приклад. Є приклад Південна Корея, є приклад Японія. Соціальна Швеція, Польща сусідня з нами, є найсвіжіший приклад Грузії, маса прикладів. Але ми не наліпимо цей приклад на Україну, бо, повторюю, у кожної країни унікальний набір ресурсів, унікальна ситуація, з якою вони стартують, ну і унікальний темперамент народу.
І знову ж таки, як я розумію вашу думку, якщо ці реформи нарешті будуть здійснені, системні, так?
Так.
Тоді, можливо, і варто запроваджувати такий податок. Тоді.
Ні, та справа не в окремо взятому податку. Абсолютно не в цьому справа. Ми, якщо ми шукаємо, що ми в економіці, особливо в тому стані, в якому є українська, що ми зараз однією чарівною паличкою, одним законом все змінимо, ну це ілюзія. Порядок наших економічних проблем є набагато глибший. І окремий податок на нього не варто звертати. Цей податок просто ще на відсотків 5-7 зажене українську економіку
зараз,
в тінь.
Зараз, як ви сказали, 40-50% в тіні, буде до 60, то й більше. Так я розумію ваше?
Так, тому що це стосується самого головного – найму на роботу і оплати цієї роботи. І тепер величезна категорія – це жінки, дівчата і жінки – будуть працювати.
Ну, приблизно можна назвати цифру, скільки таких людей от, ну, я наймається не... на роботу?
Ні,
приблизно.
Ні, я не володію даним, але це по Україні це багато мільйонів жінок, які дітородного віку, які будуть мати проблеми навіть вже десь працюючи, як ми бачили приклад з того ж ринку. І не менше декількох мільйонів тих випускників навчальних закладів, дівчат, які тепер будуть найматися на роботу. От зараз будуть найматися через місяць, через два, через три. На них всіх уже зараз буде працювати оця пересторога від роботодавця, який, можливо, вже навіть буде вимагати медичної довідки, який буде вимагати там підписувати, звичайно, що фіктивні, ну, нічого не вартісні з юридичної точки зору, але будуть вимагати психологічно підписати якийсь документ від дівчини чи жінки, що я не буду найближчим часом там вагітніти чи одружуватись, чи ще щось таке, заводити дитину.
Може це зробити людина офіційно, працедавець? Чи ні, такі вимоги висуваються?
Ні, безумовно, що офіційно це все незаконно, але ми розуміємо, що в наших умовах, коли настільки важко зберегти своє робоче місце, а тим більше його знайти нове, зараз будь-який найманий працівник, він є в напівфеодальному стані, він напівкріпак. А роботодавець – це як мінімум феодал.
Ну, що
зараз,
ж, бачите,
зараз такі умови.
Час нашої розмови фактично вичерпано, не знаю. Не можна сказати, що ми закінчуємо цю програму на оптимістичній ноті.
Я можу закінчити на оптимістичній
ноті. Скажіть, чесно, наприкінці 10 секунд у вас є щось хороше.
Я вам хочу сказати, що до якого б стану українську економіку не довели наші політики, які перефарбовуються майже кожного сезону політичного, з будь-якого стану українську економіку за 2-3 роки можна вивести на рівень серйозного динамічного розвитку. Це не є проблема. Проблема тільки у волі, бажанні і вмінні.
А приклади ви вже наводили раніше.
Прикладів маса.
Дякую, пане Новак. Нагадаю, що це була програма «Ми разом». Провів її ведучий Олександр Лащенко із гостем студії головою Комітету економістів України Андрієм Новаком. Ми говорили про так званий податок на вагітність. Дякую за увагу.
Ви слухали програму «Ми разом». Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».